Pendengar, bersama saya saat ini Bapak Batara Ibnu Reza. Beliau adalah salah satu peneliti senior dari Impartial. Selamat siang, Pak Batara.
Selamat siang, Mas Ribu.
Ini telah diberitakan bahwa eksekusi ronde ketiga akan segera dilakukan di Indonesia. Dapatkah Anda menjelaskan apa yang terjadi saat ini, Pak?
Jadi perkembangan yang kami ikuti lebih dekat berkaitan dengan eksekusi di gelombang ketiga ini adalah sudah terjadi pemindahan terhadap beberapa terpidana yang tersebar di beberapa lembaga pemasyarakatan yang saat ini dipindah ke Nusa Kambangan. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga mendapatkan kabar dari beberapa kedutaan besar asing bahwa warga negara mereka yang akan dieksekusi sudah juga dipindahkan ke Nusa Kambangan dan mereka telah mendapatkan notifikasi resmi dari pemerintah Indonesia. Persoalannya adalah sampai saat ini belum ada kabar resmi dari Kejaksaan Agung atau pihak pemerintah berkaitan dengan daftar nama terpidana yang menurut kami berdasarkan asumsi dari jumlah orang yang dipindahkan ke Nusa Kambangan ada 16 orang.
Diberitakan juga bahwa dalam eksekusi ketiga ini ada beberapa terpidana yang dikatakan mengalami unfair trial. Dapatkah Anda memberi penjelasan tentang hal itu?
Ya, memang kita mengetahui bahwa sejak eksekusi gelombang pertama sampai rencana yang gelombang ketiga ini, ada beberapa kasus yang seharusnya bisa dilakukan review atau ditinjau kembali oleh Presiden dalam konteks pemberian gerasi. Tetapi sepertinya Presiden sudah bertekad bahwa jika ini berkaitan dengan narkotika, maka tidak akan diberikan gerasi. Nah, ada beberapa kasus dari gelombang pertama, misalnya ada orang, ada terpidana yang sudah dieksekusi itu mengidap penyakit mental yang seharusnya tidak dilakukan eksekusi. Tapi di gelombang ketiga ini ada satu orang yang juga kasusnya merupakan kasus yang menurut kami adalah merupakan tindak unfair trial, di mana proses pemidanaan atau proses peradilannya dilakukan dengan tidak memperhatikan kaedah-kaedah hak-hak tersangka. Satu orang ini adalah namanya Zulfikar Ali dari Pakistan. Dan selama dia di dalam proses pengadilan di tahun 2004-2005, kalau tidak salah, dia tidak didampingi oleh pengacara. Pada saat proses penangkapan tidak ada surat penangkapan. Dalam proses pemeriksaan tidak didampingi penerjemah. Sehingga mulai dari pemeriksaan sehingga pengadilan tidak ada didampingi oleh penerjemah. Dan itu yang kami sebut sebagai proses unfair trial. Dan saat ini Zulfikar Ali, kira-kira 2 atau 3 hari yang lalu, dia dipindahkan dari rumah sakit di Cilacap karena mengidap penyakit yang cukup parah, kemudian dipindahkan ke Nusa Kambangan, dan sepertinya sudah siap akan dieksekusi. Nah, Anda bisa bayangkan bahwa ada orang sakit dieksekusi, dan pemerintah Pakistan sendiri sudah menerima melalui Kedutaan Besar di Jakarta notifikasi yang diberikan dari pemerintah Indonesia. Akan tetapi sehari yang lalu pemerintah Pakistan resmi menyatakan untuk memohon penundaan eksekusi terhadap warga negaranya. Kasus ini sendiri sudah mendapatkan perhatian cukup lama sejak 2005 ketika Presiden Musharraf pada saat itu bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Mereka berbicara bagaimana kemungkinan untuk mereview kasus ini karena diketahui bahwa Zulfikar Ali tidak sepenuhnya terlibat dalam kasus penyelundupan narkotika. Dan karenanya pada saat itu pemerintah Pakistan meminta untuk Indonesia melakukan review. Dan ini yang kemudian diulangi lagi kembali sehari yang lalu di mana pemerintah Pakistan secara resmi memohon untuk penundaan eksekusi. Seperti yang pernah dilakukan oleh pemerintah Filipina terhadap kasus Mary Jane, seorang tenaga kerja imigran asal Filipina, yang di mana pada saat itu Presiden Ninoy Aquino bertemu dengan Presiden Jokowi menyatakan bahwa warga negaranya yang akan dieksekusi ini tidak terlibat, tetapi ada orang lain yang mengaku sebagai pelaku utama yang sedang diadili di pengadilan di Filipina. Sehingga kemudian Presiden Jokowi bisa kemudian melakukan resi. Nah, ini yang seharusnya kita bisa lakukan, seharusnya Indonesia bisa lakukan.
Dan jika semuanya berjalan menurut rencana, kapan kira-kira eksekusi ini akan dilakukan, Mas?
Dari pemberitahuan notifikasi yang diberikan kepada kedutaan besar yang di-share kepada kami, kemungkinan besar akan dilakukan pada tanggal 30. Pada tanggal 30 Juli ini atau pada Jumat malam. Malam Sabtu akan dilaksanakan eksekusi. Biasanya eksekusi akan dilakukan tengah malam di Nusa Kambangan, kemudian saat selesai eksekusi ada prosesi apa namanya keagamaan dan segala macam, baru kemudian jenazah diberikan kepada keluarga.
Nah, menurut Anda, dengan adanya reshuffle kabinet yang akan diselenggarakan hari ini, apakah hal tersebut akan mempengaruhi pelaksanaan hukuman mati ini?
Itu yang kami juga cermati, karena kalau kita melihat bahwa reshuffle hari ini yang akan diumumkan oleh Presiden Jokowi akan berpengaruh terhadap penghentian eksekusi. Namun bisa saja tidak, karena keputusannya sudah lama dibuat dan harus dilaksanakan oleh Jaksa Agung dalam hal ini. Meskipun Jaksa Agung nanti apakah dirasakan atau tidak, sepertinya tidak menutup kemungkinan eksekusi itu tetap dilaksanakan. Tetap kecuali Presiden Jokowi memerintahkan pembatalan pelaksanaan eksekusi dan melakukan review terhadap gerasi. Karena gerasi sendiri kita mengetahui sejak keputusan Mahkamah Konstitusi di mana mereview undang-undang gerasi, bahwa gerasi dapat dilakukan berkali-kali gitu. Jadi orang itu bisa memiliki hak untuk mengajukan gerasi tidak hanya sekali.
Nah, baru-baru ini Anda mengikuti sebuah konferensi tentang hukuman mati di Oslo, Norwegia. Dapatkah Anda memberi sedikit penjelasan tentang konferensi itu?
Ya, konferensi ini merupakan kita sebutnya kongres ya, kongres 3 tahunan, merupakan kongres dunia anti hukuman mati yang diikuti oleh hampir seluruh partisipan masyarakat sipil di seluruh negara di dunia, baik yang sudah menghapus hukuman mati maupun yang belum. Nah, saya mewakili organisasi saya, Imparsial, memberikan pada saat itu dalam sesi soal Asia, memberikan penjelasan bagaimana praktek hukuman mati di Indonesia. Nah, Kongres Dunia ini juga memberikan perhatian yang cukup besar terhadap Indonesia, karena kita mengetahui bahwa pemerintah Indonesia sudah mengumumkan pada saat sebelumnya, mengatakan setelah Idul Fitri akan dilakukan eksekusi. Nah, di sana kemudian hasil kongres salah satunya adalah mendesak negara-negara yang belum menghapus hukuman mati untuk kemudian mempertimbangkan untuk melakukan minimal moratorium atau penghentian praktik hukuman mati sebelum menuju penghapusan total hukuman mati. Ini adalah suara yang juga disuarakan oleh kami masyarakat sipil dari berbagai organisasi masyarakat sipil Indonesia yang juga menjadi partisipan dalam kongres ini. Bahwa adalah bukan merupakan jawaban dari penghilangan suatu kejahatan atau apa menghentikan suatu kejahatan jika hukuman mati menjadi hukuman utamanya. Satu-satunya cara untuk bisa kemudian kita memperbaiki kondisi hukum kita adalah melakukan reformasi hukum pidana dengan mengadopsi nilai-nilai hak asasi manusia. Karena di berbagai negara hal itu telah dilakukan dan meminimalisir terjadinya peningkatan kejahatan. Nah, Kongres Dunia kemudian setuju untuk mendukung hal itu. Sehingga kemudian Indonesia kemudian kenapa kemudian menjadi ikut dimasukkan sebagai salah satu target dari hasil kongres tersebut. Dan kongres ini tidak hanya dihadiri oleh masyarakat sipil dari Indonesia, tetapi juga ada dihadiri oleh organisasi badan negara seperti Komnas HAM juga hadir di dalam kongres ini. Jadi minimal mereka sudah mengetahui bagaimana kemudian pesan-pesan yang kami sampaikan dari Oslo, sehingga kemudian mereka bisa dapat pertimbangkan secepatnya. Nah, kami berharap seperti itu, karena terbukti bahwa sampai saat ini, sejak gelombang pertama hukuman mati sampai rencana gelombang ketiga, tidak ada penurunan signifikan atau yang disebut sebagai pemerintah Indonesia sebagai efek jera. Kita tahu bahwa hukuman mati sering alasannya adalah menimbulkan efek jera, sehingga kemudian terjadi penurunan kejahatan. Tapi sampai sekarang, hingga pelaksanaan kegiatan itu tidak ada. Artinya apa? Terbuktinya efek jera itu istilahnya sangat kecil. Boleh dikatakan tidak ada. Sehingga hukuman mati bukanlah jawaban terhadap kejahatan-kejahatan yang disebut oleh pemerintah Indonesia sebagai kejahatan luar biasa. Narkotika adalah kejahatan perlu penanganan luar biasa, tetapi jawabannya bukan hukuman mati.
Nah, bagaimana dengan posisi Australia mengenai hukuman mati ini?
Mungkin yang kita bisa sampaikan adalah juga kan Australia saat ini, Parlemen Australia sudah juga menurunkan laporan berkaitan dengan keinginan Australia untuk terlibat dalam gerakan global anti hukuman mati. Ini juga ditunjukkan di Oslo ketika mereka menjadi sponsor. Nah, kami juga menghimbau bahwa Australia juga harus memiliki posisi yang jelas dan memberikan pesan itu kepada Indonesia. Bukan hanya karena tempo hari atau tahun lalu ada 2 orang warga negara yang dihukum mati, tetapi tanpa atau dengan warga negara yang akan dihukum mati, Australia bisa bersuara untuk menyatakan bahwa hukuman mati tidak lagi menjadi bagian dari hukuman yang beradab pada abad 21 ini. Nah, itu yang harus, yang kami harapkan dari Australia saat ini. Karena saya juga terlibat secara tidak langsung dalam penyusunan laporan yang kemudian saat ini berada di Parlemen Australia. Tinggal tunggu waktu di bagian disebut Royal Commission on Human Rights yang dipimpin oleh Philip Ruddock. Jadi saya terlibat di situ. Jadi kemarin saya juga istilahnya memuji pada saat itu bahwa keinginan Australia untuk ikut terlibat di dalamnya. Sehingga tidak ada lagi isu apa yang disebut sebagai standar ganda, bahwa ketika warga negaranya tidak dieksekusi mereka diam, tetapi kemudian ketika ada warga negaranya mereka kemudian sibuk kampanye hak asasi manusia. Dan itu yang kemudian saya kritik. Namun kalau memang ingin bertekad terjun penuhnya terhadap gerakan global anti hukuman mati, Australia harus bisa menempatkan diri, memiliki posisi yang kuat tanpa atau dengan ada warga negaranya yang akan dieksekusi untuk mengatakan tidak terhadap praktik hukuman mati. Itu saja, Mas.
Baik, Mas. Terima kasih atas informasi yang diberikan. Sama-sama, Mas Riki.